morgonen af frettum fra frettastove Rov.
Frettastove Rov, klukkan fem. Þorgrímur Kári Snævar segir frettir. Formaður Framsóknarflokksins segir það vel mega vera að versta útkoma flokksins í Gallup-könnun sé ákall nýjan kall í brúna. Hann hefur trú á að flokkurinn nái vopnum sínum og boðar harðari og skarpari stjórnarandstöðu. Flokkurinn mælist með 5,5% og þessi elsti stjórnmálaflokkur landsins hefur ekki mælst með minna fylgi hjá Gallup í 33 ár eða frá 1992.
Við þurfum greinlega að vera skarpari, harðari, stjórnarandstöðu, koma okkar málöfnum gírar á framfæri, vera gagnrýnni á ríkisstjórnina, það alveg hægt, þó að það sé kannski augljóslega ekki mikið hljómgrunnur fyrir því augnablikinu.
Segir Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Hann segir flokksfélaga hafa séð ýmislegt varðandi fylgið á undanförnum árum. Flokkurinn hafi notið góðs fylgis undanfarin ár sem síðustu kosningar hafi verið vonbrigði. Á sínum tíma var talað þegar fylgið var lítið að skipta þyrti kall í brúnni.
Það má vel vera, við höfum tekið samtalið í flokknum, vorum öfluga miðstjórnarfund í vor, verðum með annan í vetur og þar verður hérna tímasetning á flokksþingi ákveðin sem verður vantarlega í byrjun næsta árs. Ein veika langur tími pólitík og það langt okkur til, en við skulum nú bara sjá til hvernig staðan verður þá.
Fjöldi malískra hermanna var drepinn í tveimur árásum hreyðjuverkahópa á herstöðvar í landinu á sunnudag og mánudag. Í henni fyrri sem gerð var í Bulkesi nálægt landamærunum að Burkina Faso neytist herinn til að hörfa frá herstöðinni eftir að hið minnsta 30 hermenn voru drepnir. Díhatista samtök með tengsl við Al-Qaida lýstu yfir ábyrð á árásinni á sunnudaginn. Hinn síðari var gerð á herstöð nálægt borginni Timbuktu á mánudag. Í tilkynningu árásina á mánudaginn sagðist malíski herinn hafa stöðvað tilraun hryðjuverkamanna til að brjóta sér leið inn í herstöðina í Timbuktu. Herinn sagðist hafa drepið 13 árásarmenn og handtekið 31 grunaðan hryðjuverkamann. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segist ætla að biðja pólska þingið að kjósa trausts yfirlýsingu á stjórn hans á næstunni. Hann tilkynnti þetta í gær eftir Sigur Karols Navrocki, frambjóðanda stjórnarandstöðunar, í forsetakosningum landsins á sunnudaginn. Framtíð stjórnar Tusks óviss eftir ósigur frambjóðanda hennar Rafals Trasovski í forsetakosningunum. Fráfarandi forsetin Andrzej Duda hefur ítrekað beitt neitunarvaldi sínu gegn frumvörpum stjórnarinnar og búast við því að Navrocki verði stjórninni enn meiri þrándur í götu. Tusk sagði atkvæðagreiðslu trausts yfirlýsingu fyrsta prófsteinin á stjórn sína eftir ósigurinn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 23 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norðan 10, snjókoma, hiti 1 stig, loftrýstingur 998 millibör fallandi. Seltjarnanes, norðnorvestan 17, hiti 2 stig. Gufuskálar, norðnorvestan 10, hiti 2 stig. Stykkishólmur, norðnorvestan 10, hálfskýjað, hiti 2 stig. Flatey á Breiðafirði, norðnorvestan 13, hiti 2 stig. Bjargtangar, norðnorvestan 22, hiti 2 stig. Patreksfjörður, vestnorvestan 5, hiti 1 stig. Bíldudalur, norðustan 4, hiti 1 stig. Bólungarvík, norðnorvestan 8, frost 0 stig. Hornbjargsviti, norðnorvestan 12, hiti 0 stig. Gjögurflugvöllur, norðan 13, hiti 1 stig. Blönduós, norðan 10, frost 0 stig. Skagatá, norðan 14, hiti 2 stig. Sauðanesviti, norðaustan 12, hiti 1 stig. Akureyri, norðvestan 8, hiti 1 stig. Grímsey, norðnorðaustan 10, hiti 1 stig. Flatey á Skjálfanda, norðnorðaustan 13, hiti 2 stig. Rauðinúpur, austan 15, hiti 2 stig. Rauvarhöfn, norðan 11, hiti 2 stig. Fontur, Norðnaustan 15, hiti 2 stig. Bjarnarey, norðan 21, hiti 3 stig. Dalatangi, norðan 14, rigning, skyggni 1 km, talsverður sjór, hiti 3 stig, loftrýstingur 986 millibör fallandi. Seley, norðan 19, hiti 4 stig. Vattarnes, norðnarvestan 12, hiti 4 stig. Kampanes, norðan 13, hiti 4 stig. Papey, norðnarvestan 18, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 17, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, norðan 7, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, norðnarvestan 12, hiti 5 stig. Stórhöfði, norðnarvestan 22, hiti 2 stig. Vestmannebær, norðnarvestan 13, hiti 3 stig. Eyrarbakki, norðnarvestan 17, hiti 1 stig. Grindavík, norðnarvestan 9, hiti 2 stig. Garðskaviti, norðan 20, hiti 3 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 15, skýjað, hiti 2 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi á suðvesturmiðum, austfjörðamiðum, suðausturmiðum, suðaustur djúpi og suður djúpi. 450 km suðvestur af Færeyjum er víðáttumikil 970 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðvestan 18 til 25 metrar á sekundu, hvassast austast. Norðvestan 13 til 20 í kvöld en norðan 10 til 18 á morgun. Faxaflóamið og Breiðafjarðarmið, norðan 15 til 20 en 13 til 18 í fyrramálið og 10 til 15 annað kvöld. Vestfjarðarmið, norðan 13 til 18 en 15 til 20 tíma seint í dag. Norðan 10 til 15 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðan 15 til 20 og rigning í dag en 13 til 18 í fyrramálið og 10 til 15 annað kvöld. Norðausturmið, norðan 15 til 20 og rigning en 13 til 18 hádegi á morgun. Heldur hægari annað kvöld. Austurmið, norðaustan 13 til 18 og rigning. Norðan 10 til 15 síðdegis á morgun. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 15 til 23 og rigning en 10 til 18 í dag. Norðan 15 til 20 tíma kringum hádegi á morgun. Suðausturmið, norðan 15 til 25 hvassast næst landi. Dregur úr vindi eftir hádegi, norðan 13 til 18 í kvöld. Vesturdjúp, norðan 10 til 18 metrar á sekundu hvassast austan til. Heldur hægari annað kvöld. Grænlandsund, norðan 13 til 18 en hægari vestan til. Dregur úr vindi eftir hádegi á morgun. Norðurdjúp, norðan 15 til 20 en 13 til 18 á morgun. Austurdjúp, austlæg átt 13 til 18. Færeyjadjúp, suðaustlæg eða breytileg átt 13 til 20. Breytileg átt 10 til 18 eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 18 til 25 en hægari norðaustan til. Norðvestan 13 til 20 í kvöld en 10 til 18 á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Suðurdjúp, norðvestan 15 til 23 en hægari vestan til. Norðvestan 10 til 18 í nótt en 8 til 15 seint á morgun. Suðvesturdjúp, norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10. Næst verða veðurfrunir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 við 10. Verið þið sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Draumar og þrá sem eiga all. Bábiljur í friði Þú má delera með allt eitt dómstagsraus Þú má deila með hræslunni sviði Þú má tampa þínum hugmyndum að vild Þú má hafa þín öfugstunu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eruð jú ansi skil Þú trampar ekki ástina troppar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálf. Þú troppar ekki ástina, þú troppar ekki lífi sjálf. Þú troppar ekki gleðin og hamingjuna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum. Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum. Ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far og röklast undan skriðu þinn að skara, það káar ekki upp á mig því líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina, þú troppar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálf. Þú troppar ekki ástina, þú troppar ekki lífið sjálf. Þú troppar ekki gleðin og hamingjuna þó hugvitið sé tæplega hálf. Allri veröldin á hlið, þú mátt vaða í gull og grænum teslum. Þú mátt velja hvaða lönd ég líka við, svo lengi sem við hlýðum og verslum. Þú mátt hásæti úr hroka setjast í, svo hirðin fá í augun glýju. Ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina, ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálf. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft, þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó þú vitið sé hálf. Svítakall.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. Et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
We were living the dream, chasing the wind. With you by my side, it's always a stride. Talk the endless nights away, playing hard day after day. Late night walks, pointless drives, back to
hlusta á Rás 2.
Líkt og ástarljóð sem enginn fékk að njóta eins og gulnað blað sem geymir óræð orð eins og gömul hefð sem búið að brjóta Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf Þannig týnist tíminn
Líkt og sumar ást sem aldrei náða blómstra Líkt og trega tár sem geymir falleg bros Þarnir gömul mynd sem sýnir glaðar stundir Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf Þannig týnist tíminn Þannig týnist tíminn Þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við Þannig týnist tíminn Þannig týnist tíminn Þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við
Líkt og mynd sem bjó í vonar landið þínu eins og æsku þrá sem lifnar við og við
Býr þar sektar kennd sem ennþá næra særa Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf Þannig týnist tíminn Þannig týnist tíminn Þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við Þannig týnist tíminn Þannig týnist tíminn Þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta Endar sem gulnað blað geymir óræð orð Eins og gamalt skeit sem búið að brjóta
Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf
Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution, yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Ooh, no.
never been
but I
flytur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Jarðskjálfti að stærðinni 5,8 varð við eyjuna Marmaris í suðvesturhluta Tyrklands í morgun. 14 ára gömul stúlka lést eftir ofsakvíðakast vegna skjálftans og tugir fólks slösuðust í héruðinu Múgla. Ali Yelikaya innanríkisráðherra tilkynnti þetta í færslu á samfélagsmiðlinum X. Brottflutningi Óskars Flores, 17 ára drengs frá Kólumbíu sem átti að fara fram í nótt var frestað samkvæmt ákvörðun útlendingastofnunar. Ákvörðunin byggðist á því að líkur væru á að Óskari yrði veittur íslenskur ríkisborgararéttur. Helgu Völu Helgadóttur, lögmanni hans, barst tilkynning frá útlendingastofnun eftir hádegi í gær.
Það eru þetta töluverður léttir hjá öllum. Það voru allir að búa sig undir það að hann við sóttur á fjórða tímanum í nótt.
Hefðir fyrir því að allsherjar og menntamálanefnd alþingis leggi fram frumvarp um veitingu ríkisborgararéttar undir þinglok. Líknarsamtökin Læknar án landamæra segja ísraelska hermenn hafa skotið úr öllum áttum að palestínumunum sem safnast höfðu saman við hjálparmiðstöð mannúðarsamtaka Gaza, GHF, í Rafa í fyrradag.
Læknar án landamæra hafa eftir fólki sem særðist í árásinni að Ísraels her hafi umkringt það með drónum, þyrlum, bátum, skriðdrekum og hermönnum á jörðu niðri. 31 var drepinn í árásinni. Læknar sýntu særðu fólki á Nasser sjúkrahúsinu í nágrannaborginni Khan Yunis og kenna GHF þá ringulreið sem skapaðist. Gangar sjúkrahúsins fylltust af palestínumönnum með sýnileg skotsár á líkamanum, segir Núr Al-Saka, upplýsingastjóri lækna án landamæra. Claire Manera, neyðarstjóri hjá samtökunum, segir þá aðferð sem GHF noti við matarútlutun ómannúðlega, hættulega og lítt skilvirka. Það hafi leitt af sér dauð og örkumlun sem komast hefðum átt hjá. Hún segir mannúðaraðstóð aðeins á færi þeirra samtaka sem reynslu og vilja hafa til að sinna henni með öryggi og fagmennsku að leiðarljósi. Ísrael og GHF, sem stuttir af Bandaríkjunum, segja frásagnir af atlugunni lýjumál, runnin undan rifjum Hamas. Það stangast á við allan annan vitnisburð.
Markus Þórhalsson sagði frá. Þá að veðurhorfum. Norðan 13-23 metrar á sekundu, hvassast í vindstrengjum sunnanlands, snjókoma eða slitta á norður og austurlandi en hlýnar þar í dag með talsverðri rigningu á láglendi. Úrkomu minna sunnan heiða. Hiti 3-9 stig síðdegis fyrir að draga úr vindi seint í dag. Norðan 10-18 á morgun en 8-15 seinnipartinn. Rigning landið norðanvert og hiti 2-7 stig, sum staðar talsverð úrkoma fram eftir degi. Þurft að kalla sunnanlands með hita 7-12 stig. Fréttir verða næst sögðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
So much, I'm not lying. I better run, go out and run. Treista o fe